frú forseti ég gat um það áðan að þingskjalið sjálft er upp á 70 síður 69 nákvæmlega og þau fylgið sem er að finna á island.is eru ég veit ekki hvað margar síður á mismunandi tungumálum og varða enskan rétt og svo framvegis og svo er ykkur leyndaskjöl sem að þingmann hafa fengið að sjá og ég hef ekki komist í ennþá og alla fara á eftir og kynna mér. Mér finnst að ég var á ferð leiðinni frá Vilnius í nótt til þess að koma að bjarga þjóðinni hinn dag. Nú, þannig að ég skora á hæstvirtan forseta og ég vil spyrja hæstvirtan forseta. Hefur hæstvirtan forseti kynnt sér frumvarpið og öll þau fylgiskjöl og afleiðingar þess gagnvart breskum rétti og afleiðingar þess á íslenska hagsögu og afleiðingar þess á fullveldi Íslands í hörgul?
Forseti, hvetur þingmenn til þess að